Azkue Fundazioak babesten du 10 minututan.
Kaixo entzule, badakizu ingurune digitalean eta irakaskuntza hibridoan ipintzen ari garela begirada denboraldi honetan. Gaurko saioan ari horretatik tira eginez honi buruz hitz egingo dugu. Zein jarduera digital egin ditzakete ikasleek ikasitakoa erakusteko? Maite Goñi naiz eta hau 10 minututan da. Hezkuntza eta teknologia, hau da teknopedagogia lantzen duen podcasta. Zein jarduera digital egin ditzakete ikasleek ikasitakoa erakusteko? Ba, galdera horrek erantzun mordo bat izan ditzake, irakasle guztik dakizuen bezala xe, ezta? Baina lehenik eta behin, komeni da aipatzea, noski, ikasketaren evidentziaren gaia oso konplexua dela, eta normalean gainera, ebaluazioarekin lotuta doa. Eta ezago esan beharrik, ebaluazioaren gaiaren heltzeko 10 minutu ez direla nahikoak, ez? Baina, bueno, gaur ipiniko dugu begirada alderdi horretan, ez? Ikasleengan ipiniko dugu begirada. Eta ohikoa den azterketez gain, zer egin dezaketen ikasi duten hori, ikasi ondo ikasi duten, barneratu duten, badakiten beste testu inguru batzuetan erabiltzen, eta bar, horretan, ipiniko dugu begirada.
Oso ondo, Maite, nik esan berri nizun, burura datorkidana, supituki da azterketena, ez? Azterketak izan dian nire hezkuntzan, bintzat, zer ikasi duan eta ondo ikasi duan demostratzeko erramenta.
Egiten zenuten beste zer edo beti azterketak izan dira nagusi zure ikasle garaian, Oier?
Bai, esango nuke 180 azterketak, 185 azterketak eta 105 bati utziko diogu aurkezpen bati edo batxilergoan goratzen naiz euskaran egin genuela antzerki bat eta antzerkia bera zela hainbat gai jorratzeko eta kontatu zuela, erakusteko zer ikasi genuen eta zerrez, eta beste alorren batean, gizarte gaietan da horrela, ere aurkezpenen bat edo egin izan genuen, baina gehienetan azterketak izan dira ebaluaketa modua.
Urte luzetan dakizun bezala eta oraintxe esaten ari zaren bezala idatzizko azterketak izan dira erakusteko modu bakarra edo, ez? Zer ikaslek zer eskuratu duten, zer barneratu, baina denok dakigu edo gero eta kontzienteago gara, maiz azterketek memoria ona eta erakusten dutela eta ez ulermena, kasu askotan, ez? Galderen baitan, memoria ona duzu edo ez duzu, ez? Ikasi duzu buruz edo ez? Bueno, ikertaliteke azterketek ere balio izatea kasurik onenean, ikasleak bai ulertu duela, badakiela aplikatzen, adibidez formula matematikoren bat edo badakiela analizatzen, adibidez gertakari historiko batzuen ondorioak eta kausak eta abar, edo badakiela ondorioztatzen, ari gara Bloom taxonomia ezagunaren eskalan gora egiten, ez? Gaitasun pentsamendu gaitasun hori neurtzeko dagoen eskala horretan, ez?
Hori izan berri nizunen justu, gauza bat da memorizatzeko gaitasuna, beste bat ulermena, ez? Ulertu duzuna ala ez? Eta beste bat da gaitasuna bera, ez? Gaitasuna esan nahi dut memorizatu gabe, baina gaitasuna izatea gai bat lantzeko, konsultatzeko entziklopedia bat, konsultatzeko informazio iturriak eta hortik lan bat egiteko, ez? Askotan ez dena memoriaz ikastea, baina badena erakusten duena gaitasun bat eta lan horren ondorioz ulermen bat, ez?
Bai, horren oinarrian dago ez dela, bueno, arraina eman behar ez da, baizik erakutsi behar diegu ikaslei arrantzan egitea, ordun edozein egoeratan daudela eta ez gauza eduki kontzeptual konkretuak jakin ditzaten, baizik jakin nola bilatu eduki hoiek behar dituztenerako, nola analizatu, nola ebaluatu, horrelako kontuak, ez? Eta Bloomen taksonomiarekin jarraituz, ba baita erakusteko modu eder bat da, taksonomiaren goikaldean gailurrean ipintzea eta ikasleak beraiek bihurtzea sortzaile. Hau da, ikasi duten hori erakustea besteei, azalpenak ematea, horregatik egiten dira hainbeste azalpenak edo aurkezpenak hezkuntzan gertatzen dana, askotan gaizki planteatzen direla, ez? Askotan egiten dutena da, lana banatu, bakoitzak bere partea, bere zati hori buruz ikasi, oso ondo galdetea bat egiten balin badiezu ez dakite zer dagoen horren azpian, eta barrez, ba bueno, horren inguruan asko dago hitz egiteko, ez da? Baina ez daukagun ez denbora gehiegi, zentratuko gara, ba, ideia ezberdinak ba, erakuste maila hori beste nivel batera eramateko, ez? Adibidez, bueno, lehenengoa eta errazena irakaslearen zat, balin bada agintzea aurkezpen bat egin dezaten, ba, aurkezpen horrek forma, modu eta itxura askotakoa izan litekena aurkezpen hori, eta izan liteke itzaldi bat eman araztea, publikoarekin, ez bakarrik aurkezpen bat gelakiden artean, baita oso ezagunak diren TED Talk, badakizu zer diren, ez? Itzaldi laburroiek askotan YouTubera joaten garenean ikusten ditugunak edo zein gairi buruzkoak, ba, horrelakoak errealak direnak eta gero eskegitzen balin badira edo gurasoei bialtzen badizkiegu eta bar, ba bueno, esanguratsuagoak izan litezke. Eta egiteko adibidez, ba, aurkezpenak PowerPointa zaratago, ba, badaude horrelako tresnak, geniali adibidez izan liteke horrelako bat nahiko interesgarria, egiten dituelako edo albidetzen duelako egitea aurkezpen dinamikoak, hau da, mugimendua eta dituztenak eta interaktiboak. Ematen du aukera, ba, klik egiten duzunean, hau hainbatetan hitz egin dugu honen inguruan, ba, ematen du klik eginez, ba, areagoko informazioa emateko. Orduan ez da geratzen diapositiba soil batean, dinamismo pixkatekin, eta bar, bueno, badago pretzi baita oso ezagune dena irakasleen artean eta ikasleen artean, baina bueno, hori izan liteke horrelako ideia bat, aurkezpen bat, baina aurkezpena bera itxura pixka bat aratago joatea, eta gainera, ba bueno, beste formula batzuk probatzea, TED Talk, itzaldia eta horrelakoak. Beste bat, liburuxka digital bat, askotan galdetzen didate eta zein erraminta daude liburuxka digitalak edo liburu digitalak egiteko, ez da? Adibidez ikasleek egin dezakete, ume txikientzat ikasi dutenarekin, izan liteke adibidez klimaren inguruan edo zerbait historikoa edo horren inguruko edo zen gauza ikasi dutela erakusteko, ba, sor dezakete ipuin digital bat edo liburuxka digital bat. Horretarako, ba, izan liteke Adobe Spark, tresna oso erraza, eta bueno, irudiak, bideoak, testuarekin ipin ditzakete modu erraz batean. Eta idea polit bat izan ziteken, ba, beraiek esanguratsuagoa izan dadin, ba, ikasle txikientzat edo txikiagokoentzat hori prestatzea, edo gurasoentzat, eta bar. Aldizkari bat edo eskolako egunkari bat egitea eskadiezaiekegu, ez da? Ikasle gai jakin bat ba, planifikatu dezakete, oso interesgarri izan liteke adibidez, ba, antolatzeko, gaiaren esparru ezberdinak, idazteko, ilustratzeko, diseinatzeko, horrelako tresnak badauzkagu, gure eskura doain erabilditzakegunak, ba, adibidez, Build a Newspaper, izan liteke egunkari baten antza dauken tresna bat, ekoizpena oso antzekoa gerta liteke, Flipboard oso erraminta interesgarria baita, gaina hezkuntzarako atal berezi bat dauka, eta gero daude, ba, Lucid Press edo Homak deitzen dan beste bat, ez? Horrelako aldizkari digitalak beraientzat ere, ba ez dakit, nik behintzat probatu izan dituanen eta barrikaslekin, ba asko motibatzen dituzte, ez da, azaltzen dalako agerkari bat publikoa edo ez dakit beste ikusteko modukoa izan litekelako eta oso motibagarria izan liteke gaur egungo ba testu inguruan, testu inguru bizualean eta ari naiz. Eta beste bat horrekin jarraituz infografiak izan litezke. Adibidez, gai baten inguruan pixka bat eskematizatzeko edo sintetizatzeko eta bestekin kolaborazioan lan egiteko infografia bat sort dezaten eskadiezaiekegu. Eta horretarako, ba, tresna errex bat, Canva izan liteke, Easily, easily idatzita edo PictoChart, lehen aipatu dugun geniali hori ere, eta horiek denek emango digute aukera, modu engaina txantilloi batzuetatik abiatuta edo zerotik abiatuta, ba gure infografia datuekin, adibidez hau interesgarri izan liteke, ba ekonomiari buruzko zerbait egiten ari garenean, edo inkesta bat egin dugu eta datu horiek ba ustiatu nahi ditugu, edo bestelako edozein gaitarako oso aproposa izan liteke, ba sintetizatzeko.
Jo, Maite, oso interesgarria iruditu zait, gainera nabarmen geratzen da, baita ingurune digitalean, baina ez bakarrik ingurune digitalean, badirela hamaika modu eta hamaika tresna zenbat dakigun, zenbat ikasi dugun, zenbat ulertzen dugun erakusteko, ez?
Hori da, eta eta analizatzeko eduki bat edo hori da edo gogoeta egiteko ikasitakoari buruz eta zuk esaten dezuna da hau da ez da bakarrik ingurune digitalerako adibidez urrengoa esatera ninduana komiki baten bidez adieraztea ikasitakoa momentu historiko bat pertsonaia baten goraberak literatur idazle baten emaitzari buruzkoa edo emariari buruzko aria adierazteko komiki bat egin dezakete, hori paperean ere egin liteke. Baina bueno, justu begirada ipintzen ari garenez, bai pedagogian eta bai teknologian, ba interesgarria iruditzen zait aipatzea horrelakoak, ezta? Ba komiki bat adibidez esan duguna adierazteko, Pixton erraminta erabil ditzakegu. Asko ez gehiago daude edo zer gauza egiteko, baina bueno, ez ibiltzeko nora ezean, ba bat izan liteke. Hori beste bat, nire asko gustatzen zaidana da ikasleek zer dakiten erakustea jolasak eginez. Hau da, beraiek ez irakasleok proposatzea gurutze grama bat egitea edukiarekin, ikasitako edukiarekin, edo ez egitea guk geu, baizik ikasleek beraiek sortzea itzapasa bat edo pasapalabra antzeko zerbait, edo urkatuaren jokoa, galdera erantzunekin, gurutze grama bat, utxuneak betetzekoa, ze beraiek hori sortzeko, lehenik eta behin oso ondo menperatu behar dute edukia. Orduan, bueno, jolasaren inguruan hitz egin dugu, behin baino gehiagotan, beste ikuspuntu batetik, baina orain ikaslei buruz hitz egiten ari garenez, ba beraiek ere erabil dezakete EducaPlay adibidez, beste batzuk badaude, baina EducaPlayren alta emanda, ba sortu ahal izango dituzte aipatu ditugun jolas mota horiek guztiak. Gero, beste aukera bat izan liteke, ba talde lanean ari direla edo ari garela olako idea zaparrada bat egitea, ba, ezagutza kolektibori jaso ahal izateko. Ordun hauek gainera pandemia garaiotan eta bar, ba, Meet bideokonferentzia batean edo Jitsin edo Big Blue Button edo horrelako batean gaudenean egin dezakeguna da chat bidez konpartitu mural digital bat, eta mural digitalak sortzeko tresna asko daude, eta denbora errealean gu ikaslekin ari garen hitz egiten edo ari garen bitartean gure pantaila partekatu dezakegu eta ikusi nola ikasleek kolaboratzen ari diran, ikasleak kolaboratzen ari diren, ba, olako ideia zaparrada batean, ez? Eta hor jaso ditzakegu, ba, post-it moduko horiek horretarako, ba, Padlet erabil dezakegu, Mural, Miro, eta adibidez, ba, bueno, Google ingurunean eta dabiltzenentzat, Jamboard da arbel digital hori, ba, Google ingurunean dagoena pixka bat hor sartuta. Oier, ikusten duzun bezala, bueno, idea pila bat ditugu, ba, ikasleek erakustezaten ikasitak hori, ez? Eta nik uste dut, onena izango dala urrengoan jarraipena egitea, ze beste hor geratu zaizkigu, ez? Beste hainbat. Baina, komeni da esatea, kontuan izan behar dala tresna digital berri bat erabiltzen hasi aurretik, ba, hainbat irizpide garbi izan behar ditugula, ez? Kontua sortu behar dute, ez dute sortu behar, ze hainbatetan ez da behar kontua sortzea, zet datuen zein trataera egiten duten, edo horretarako, ba, beti komeni da eskolako kontua erabiltzea eta ez datu pertsonalak ematea, ordun eskolako kontu horrekin, ba, gutxi gora bera hori ekin ditzakegu hainbat gauza. Eta pentsatzea baita badu, software librean bere kidekorik edo beti ez dugu topatuko, baina hainbatetan bai ez merezi du egitea gogo eta hori. Eta nik uste dut, urrengoan jarraituko dugula honekin, eta hemen txutziko dugula, Oier.
Primeran, Maite, benetan oso interesgarria, eta nik uste, ba, azkenengo kapituloekin, eta, bueno, aurrerantzan egingo ditugunekin, hainbat gidalerro edo jarriko ditugula ingurune digitalean, hezkuntza bide honetik eramateko.
Ai, espero dugu baietz. Ordun, urrengoan gehiago, badakizue, ba, sareetan topatuko gaituzuela, podcast plataforma ezberdinetan, bueno, Oier, hori zuri tokatzen zuzuela.
Hori da, hori da. Audio plataforma guztietan gaude, 10 minututan, eta Twitterren ere bai, bertan jarraitu gaitzakezu, bertan igotzen ditu gure kapitulu berriak, eta audio plataformetan arpietu zaitezke alaber, eta arpietuz gero jakinarazpena jasoko duzu, ba, kapitulu bat igotzen dugun aldiro.
Ederki, Oier, urren erarte.
Aio, Maite.